Εδώ είμαστε και πάλι. Η Πόπη ρωτούσε χτες τι γίνεται με τα γαλάζια γράμματα του Πρωθυπουργού προς την Ursula von der Leyen για την ενέργεια. Το ρωτούσες.
Εγώ έλεγα να βάλουμε και κολόνια.
Τι είπες?
Όπως κάνανε παλιά στα γράμματα. Δηλαδή, όταν θέλεις, ρε παιδάκι μου, να έχεις την ανάλογη ανταπόκριση και να μην σε κάνει. Μας απάντησε ένας τύπος που δεν μας είναι γνωστός. Ναι. Άλλος είναι η Ursula. Πρέπει να γίνει λίγο πιο προσωπικό, πιο sentimental το πράγμα.
Και
στέλνεις ένα γράμμα.
Ναι.
Δεν έβαζες εσύ κολόνια όταν έστελνες ένα γράμμα τότε στα κορίτσια?
Δεν μου είχε τύχει, ομολογώ.
Δεν έβαζες κολόνια να μυρίζει το επιστολόχαρτο?
Ομολογώ, όχι.
Λάθος. Λάθος της χειριζόσουνας.
Τώρα τι κολόνια θα βάλει τώρα από
την Στην Ursula.
Από την Ελλάδα προς τα εκεί. Ρίγανη.
Φρέσκο. Να μυρίζει πεύκο. Να μυρίζει πεύκο. Ξέρεις, τώρα που έχεις βάλει το Electricity, ήρθε ένα μήνυμα από
OMD,
το φίλο μας.
OMD.
Ναι, OMD, Orchestra Maneuvers in the Dark. Ήρθε μήνυμα από έναν ακροατή μας, λέει: Παιδιά, τώρα θα αρχίσουμε, λέει, να ανάβουμε θερμοσύφωνα που δρώσει ο καιρός. Να σας πω κάτι, να μην ανάβουμε θερμοσύφωνα. Ρε παιδιά, όλα αφού Viking, συγγνώμη, τώρα πλαινόταν με τα καυτά νερά και τον θέλαν όλες. Υπάρχουν και οι, πώς σας λένε, οι ευεργετικές ιδιότητες του κρύου νερού.
Ακούμως.
Τι, σύσφυξη στο πρόσωπο, κορίτσια. Καταπολέμηση σακούλων, αυτό που έχουμε στο κάτω μέρος του ματιού. Τώρα τα παραδοσιακά, αυτά που ζορίζεστε εσείς τα αγόρια, λανθάνεται. Το κρύο νερό κάνει καλύτερη κυκλοφορία, να ξέρετε, του αίματος. Καίει και λίπος το κρύο νερό. Και εσείς που είσαστε του μακριού μαλλιού, τα κάνει πιο γυαλιστερά, να ξέρετε. Και μετά την άσκηση μειώνει και τους μυϊκούς. Πόνους. Δεν έδωσα, ρε παιδί μου, κίνητρα για να πλένεσαι με κρύο νερό και να ανάβει δημοσίφωνο.
Βεβαίως, αλλά πρέπει να δώσουμε όμως και κίνητρα σε ακροατές και ακροάτριες, όπως για παράδειγμα στον κύριο Γιώργο Σταμούλη, ο οποίος μας έστειλε ένα μήνυμα και τον πάρουμε τηλέφωνο να τον βγάλουμε στον αέρα, ο οποίος έβαλε σπίτι του φυσικό αέριο.
Να τα, θέλει να ανάβει και εκείνος να ζεσταίνεται ο άνθρωπος.
Φυσικό αέριο έβαλε, εντάξει. Ναι. Και πρέπει να πληρώνει ό,τι ζημιά υπάρχει ο καυστήρας για το πετρέλαιο που χρησιμοποιούν οι υπόλοιποι. Σου λέει, γιατί ρε κύριε, εγώ θα πρέπει να συμμετέχω σε αυτό που κάνουν οι υπόλοιποι όταν έχω πάρει εγώ το φυσικό αέριο? Θα τον ακούσουμε σε
το
λίγο.
Το καταστατικό της πολυκατοικίας της πίεσης, τι λέει, τι προβλέπει.
Άσε να μας πει λοιπόν ο άνθρωπος, θα έρθει η ώρα.
Εσύ θα κάνεις, παιδί μου, μπάνιο με κρύο νερό φέτος το χειμώνα? Για να κάνεις οικονομία στο ρεύμα.
Είμαι τη ζέστη. Εγώ θέλω ζεστό νερό, κρύο και ζέστη.
Αυτά είναι
καλοκαίρι
το.
Και χειμώνα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή το electricity, τον OMD, είναι συνδεδεμένο με την ενέργεια, αλλά ταυτόχρονα έχουμε όμως και το μεταναστευτικό, έχουμε και τα άλλα που μας έχει θέσει περί ντράγκε. Εσύ μου λέγες χθες που θα βρούμε τα 800 δισεκατομμύρια.
Ναι, μας είπε για 800 δις, αλλά πού θα τα βρει, εμείς θα τα δώσουμε.
Στη τηλεφωνική γραμμή, Νότης Μαριάς, καθηγητής θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και πρώην Ευρωβουλευτής. Οπότε είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να μας μιλήσει για πολλά από αυτά. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, κύριε Μαριά.
Πολύ καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σε εσάς, τους φίλους ακροατές μας.
Ξεκινώ με την ενέργεια. Τα γαλάζια σου γράμματα φύγαν από εδώ και πήγαν στη von der Leyen για το θέμα της ενέργειας. Ένα σχόλιο θα ήθελα.
Κοιτάξτε, το θέμα της ενέργειας έχει άμεση σχέση με το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο έτσι όπως δουλεύει δημιουργεί όλες αυτές τις στρεβλώσεις και τα προβλήματα. Νομίζω ότι αν δεν χτυπηθεί στη ρίζα του το πρόβλημα και δεν ρυθμιστούν τα θέματα διαφορετικά, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε λύση. Επίσης, σε επίπεδο ελληνικό, στην ουσία έχουμε πλέον κάποιο καρτέλ. Είναι 4-5 εταιρείες οι οποίες ρυθμίζουν τα πάντα. Εδώ θα πρέπει να μπει και η Επιτροπή Ανταγωνισμού για να δει αν υπάρχουν, όπως υπάρχουν κατά τη γνώμη μου, και εναρμονισμένες πρακτικές και οδηγούν σε όλα αυτά τα...
Ναι, αλλά αυτό το πράγμα το ακούει ο κόσμος πάρα πολύ καιρό. Ακούμε τις τρευλώσεις, ακούμε αυτό το περίφημο χρηματιστήριο ενέργειας. Δεν μπορεί όμως το χρηματιστήριο ενέργειας μονίμως να λειτουργεί κατά της Ελλάδας.
Και του πολίτη.
Και του πολίτη.
Παρόλο που έχουμε
και
τα
να
πράσινα.
Έχουν υπερκέρδη υπάροχοι. Δεν γίνεται. Κάτι εκεί δεν γίνεται. Ο έλεγχος εκεί δεν υπάρχει.
Και υπόψη είναι ότι έχουμε τα πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, μοβ, θαλασσί τιμολόγια, αλλά και πάλι δεν βγάλαμε άκρη.
Κοιτάξτε, χωρίς το χρηματιστήριο ενέργειας πιστεύω ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα. Διότι όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εποχή που ήμουν εγώ ευρωβουλευτής έλεγαν ότι υποτίθεται εάν υπάρξει η απελευθέρωση της αγοράς, εάν γίνει το χρηματιστήριο ενέργειας, εάν δουλεύει το χρηματιστήριο ρήπων, που θα σας πω που είναι κάτι διαφορετικό, υποτίθεται θα εξισορροπηθούν όλα αυτά και η αγορά θα δώσει τη λύση. Τελικά η αγορά όχι μόνο δεν δίνει τη λύση, αλλά δίνει στρεβλώσεις. Βλέπουμε άλλες τιμές να υπάρχουν στη Βόρεια Ευρώπη, άλλες τιμές στην Ανατολική Ευρώπη, άλλες προς την Ελλάδα και όλα αυτά να επιδοτούν στην ουσία το ρεύμα της Ουκρανίας, το οποίο έχει γίνει πλέον πανάκριβο γιατί έχει τεράστιες δικές υποδομές. Άρα λοιπόν αυτή η λύση η οποία δόθηκε με τις απελευθερώσεις της αγοράς ενέργειας, νομίζω ότι έχει οδηγήσει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα και δεν έφερε αυτά τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Αν δείτε τις εκθέσεις του Ευρωκοινοβουλίου την εποχή εκείνη, υποτίθεται τώρα ότι θα είχαμε πάρα πολύ φθηνό ρεύμα. Δεν το έχουμε.
Ναι, αλλά ακούμε διαρκώς το άλλο η Βόρεια Ευρώπη, άλλο εμείς. Άλλο η Βόρεια Ευρώπη, άλλο εμείς. Έχει να κάνει με την ενέργεια, έχει να κάνει με το μεταναστευτικό.
Μπράβο,
έτσι δεν
εδώ.
Είναι. Δεν μπορεί να είναι διαρκώς άλλο η Βόρεια Ευρώπη και άλλο εμείς. Άρα για ποια Ενωμένη Ευρώπη μιλάμε?
Περνάμε τότε στο μεταναστευτικό. Ακούστε. Στην ουσία αυτή τη στιγμή η περίφημη συμφωνία Σέγγεν, δηλαδή η ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς ελέγχους, έχει καταργηθεί. Αποκορύφωμα είναι από αύριο που θα ξεκινήσουν οι συνοριακοί έλεγχοι που κάνει η Γερμανία προς το Βέλγιο, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Δανία και τη Γαλλία. Όμως ήδη η Γερμανία είχε βάλει συνοριακούς ελέγχους από τα μέσα Ιουνίου σε Πολωνία, Τσεχία και προς την Ελβετία. Δεν είναι όμως μόνο η Γερμανία. Η Αυστρία έχει βάλει αντίστοιχους ελέγχους στα σύνορα. Η Ιταλία, η Νορβηγία, η Δανία, η Σουηδία. Τελικά ο μόνος που εφαρμόζει τη Σέγγεν είμαστε εμείς στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι τεινάζεται στην ουσία η συμφωνία Σέγγεν για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και θα δημιουργηθούν πολύ περισσότερα προβλήματα.
Θα γίνουμε χωματεροί, κύριε Μαριάν. Αυτό πάνε να κάνουν.
Ο στόχος είναι να κλείσουν τα σύνορα και οι διελεύσεις και ούτως ώστε όσοι εισέρχονται στην Ελλάδα, ακόμη και αν πάρουν άσυλο, να μην μπορούν να μετακινηθούν προς τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή εμείς και με το νέο σύμφωνο μετανάστευσης, στο οποίο επίσης επιτρέπεται κατ' εξαίρεση μια χώρα επί 6 μήνες να επιβάλλει ελέγχους στα
σύνορα. Το αντέχουμε. Έχουμε μεγάλο ποσοστό μεταναστών στην Ελλάδα.
Δεν το αντέχουμε λοιπόν. Γι' αυτό υπάρχει μια λύση, την οποία έχω πει εδώ και 2 χρόνια. Θα είδατε ότι υπάρχουν 5 εκατομμύρια πρόσφυγες Ουκρανοί. Όμως δεν υπάρχει κανένα θέμα. Κανείς δεν μιλάει για αυτούς. Όχι επειδή είναι Ουκρανοί, αλλά επειδή υπάρχει άλλο σύστημα. Οι πρόσφυγες οι Ουκρανοί, με το που θα εμφανιστούν, ας πούμε, στα σύνορα της Πολωνίας, τους δίνουν ένα χαρτί με τη φωτογραφία τους επάνω και τους δίνουν το δικαίωμα επί 90 ημέρες να εισέλθουν και να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πάνε όπου νομίζουν να εγκατασταθούν. Μόλις εγκατασταθούν εκεί, τους δίνουν δικαίωμα και εργασίας και τα παιδιά τους θα πάνε σχολείο. Άρα στα 455 εκατομμύρια κατοίκους, τα 5 εκατομμύρια Ουκρανοί πρόσφυγες δεν είναι μεγάλο ποσοστό και γι' αυτό δεν φαίνονται. Όμως για όλους τους άλλους πρόσφυγες ισχύει το Δουβλίνο 3, το οποίο τι λέει? Ότι θα κάνεις την αίτηση στη χώρα πρώτης εισόδου, δηλαδή στην Ελλάδα, θα σε πάνε σε ένα hot spot, θα καθίσεις εκεί 1-2 χρόνια μέχρι να εξετάσουν τα χαρτιά σου και από εκεί και πέρα, αν σου δώσουν το άσυλο, θα μπορείς να πας και για κάποιο διάστημα σε άλλες χώρες. Άρα λοιπόν, γιατί να μην εφαρμόσουμε το σύστημα που ισχύει για τους Ουκρανούς, θα το εφαρμόσουμε και για τους υπόλοιπους πρόσφυγες. Αυτόματα αυτό θα ανακούφιζε ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία. Κυρίως όμως η Ισπανία και η Ελλάδα.
Γενικότερα η αντιμετώπιση ανάμεσα σε ανθρώπους που φεύγουν από τις πατρίδες τους, έτσι, είτε είναι από πόλεμο είτε είναι από τις χειρότερες συνθήκες που υπάρχουν, δεν υπάρχει στην πλάστικα δεν είναι ίσα αυτά τα πράγματα η αντιμετώπιση τους, το έχουμε δει αυτό, δεν είναι κάτι καινούριο.
Έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί για μένα τους πρόσφυγες η λύση υπάρχει, η νομοθεσία
okay.
Σας λέω υπάρχει από το 2001 και εφαρμόζεται στην Ουκρανία, άρα μπορεί να εφαρμοστεί για τους πρόσφυγες. Για τους οικονομικούς μετανάστες θα πρέπει να υπάρχει η έννοια της μετεγκατάστασης.
Μάλιστα. Δηλαδή, να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση, γιατί βλέπω το χρόνο που μας πιέζει.
Ναι.
Ακούσαμε το περίφημο 800 δις. Έτσι, το περίφημο 800 δις
του
Ντράγκη. Πού θα τα βρει τα 800 δις ο Ντράγκη, από ποιον θα τα πάρει για να τα έχει?
Ταχύτατα. Πρώτα απ' όλα, μέσα στην πρότασή του λέει ότι πρέπει να αξιοποιηθούν καλύτερα τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.
Πώς?
Ασφαλιστικά ταμεία ακούω.
Ναι, γιατί τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων αυτή τη στιγμή επενδύονται μεν σε μετοχές, αλλά κατά κύριο λόγο υπάρχουν σε ομόλογα. Επομένως, σύμφωνα με την πρόταση Ντράγκη, πρέπει να επενδυθούν όλα αυτά τα αποθεματικά σε επενδύσεις υψηλού ρίσκου. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να έχουμε πρόβλημα όπως είχαμε εμείς με τα ασφαλιστικά ταμεία που επενδύθηκαν τα αποθεματικά τους στο χρηματιστήριο και είχαμε το πρόβλημα το 1999.
Δηλαδή θα βάλουμε τις συντάξεις των ανθρώπων, έτσι, τα συνταξιοδοτικά, τα ταμεία μας, σε τι μέσα, σε μια μπαρπουτιέρα τώρα ξαφνικά.
Ναι, γιατί η Φερρυπίνα, αυτή είναι η πρόταση Ντράγκη, γιατί ας πούμε υπάρχουν ασφαλιστικά ταμεία, όπως είναι το της Αυστραλίας,
ναι,
το οποίο έχει επενδύσει στην ελληνική οικονομία, έχει αγοράσει μετοχές στη ΔΕΗ. Υπάρχει ασφαλιστικό ταμείο του Καναδά που έχει μπει σε ελληνική τράπεζα.
Και αν κάτι δεν πάει καλά με τα αποθέματα των ασφαλιστικών ταμείων, τι θα γίνει με τους ασφαλισμένους?
Bye-bye συντάξεις.
Τι γίνονται οι συντάξεις?
Γι' αυτό λοιπόν σήμερα τι ισχύει? Επενδύονται αυτά τα αποθεματικά, αλλά σε τι? Σε ομόλογα κρατικά τα οποία έχουν μια σταθερότητα, ας πούμε ομόλογα γερμανικά ή του Αμερικανικού Δημοσίου,
ναι,
και έχουν μικρές αποδόσεις. Τώρα λέει ο Ντράγκη όχι, θα τα επενδύσετε αυτά τα αποθεματικά, τα οποία είναι πάρα πολλά, σε επενδύσεις υψηλού ρίσκου. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα είναι ότι ζητάει να αλλάξει η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Ξέρετε, οι τράπεζες για κάθε, ας πούμε, 100 ευρώ που δανείζουν πρέπει να έχουν 19 με 20 ευρώ κεφάλαια μέσα στην τράπεζα. Αν αυτά τα μειώσεις, θα πας δηλαδή στο 8%, δηλαδή να έχεις 8 ευρώ για κάθε 100 που δανείζεις, αδυνατίζει η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας και μπορεί να πέσει έξω. Αυτό λοιπόν ο Ντράγκη έρχεται τώρα και λέει το ποσοστό...
Αν η τράπεζα κινδυνεύει να πέσει έξω από την κεφαλαιακή της επάρκεια, ποιος θα το πληρώσει με εξτρά χρεώσεις?
Ξανά εμείς. Γι' αυτό είναι οι προτάσεις του Ντράγκη που λένε να αλλάξει το ύψος της κεφαλαιακής επάρκειας. Μπορεί να οδηγήσουν σε μία Lehman Brothers. Επίσης λέει να αλλάξουν οι όροι με τους οποίους γίνονται η τιτλοποίηση των απαιτήσεων. Άλλαξαν αυτοί οι όροι στις ΗΠΑ πριν από πολλά χρόνια, την εποχή του Clinton, και είχαμε το πρόβλημα με τη Lehman Brothers. Άρα λοιπόν κάποιες κινήσεις τέτοιου είδους τεχνικές διευθετήσεις στην ουσία μπορεί να είναι εις βάρος του τραπεζικού συστήματος. Το ίδιο λέει και για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Μια ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να έχει κεφαλαιακή επάρκεια, γιατί μπορεί να έχουμε ξαφνικά πολλές ζημιές, όπως είχαμε, ας πούμε, με μια φυσική καταστροφή, και πρέπει να έχει χρήματα να δώσει. Τώρα σου λέει ο Ντράγκη όχι, θα πρέπει να έχει λιγότερα διαθέσιμα κεφάλαια και τα υπόλοιπα να πάνε για επενδύσεις.
Okay.
Και αυτά όλα δημιουργούν πρόβλημα. Και τέλος, το κερασάκι στην τούρτα, επειδή έχουμε μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα να δίνονται χρήματα σε ενισχύσεις για τους αγρότες, Φερρυπίνου. Λέει ο Ντράγκη, δεν θα πηγαίνουν πλέον οι ενισχύσεις εισοδηματικές σε αγρότες, αλλά θα μειωθεί αυτό το ποσοστό και θα πάει σε επενδύσεις. Και ένα τελευταίο
πόσο παράδειγμα. Πόσο πιο κάτω, πόσο θα αντέξουν οι αγρότες?
Ακούστε κι άλλο τώρα. Έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση 37.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Αυτά θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με τη λογική Ντράγκη, δεν θα επιτρέπεται να χρηματοδοτηθούν αυτά τα χειρουργία. Ή δίνει η κυβέρνηση τώρα, λέει, δάνεια 2 δισεκατομμύρια για να πάρουν σπίτια με συγκεκριμένους όρους στα ζευγάρια. Αυτό με τις νέες προτάσεις Ντράγκη δεν θεωρείται παραγωγική επένδυση. Άρα θα την πληρώσει ο κόσμος, θα μειωθούν οι εισοδηματικές ενισχύσεις και όλες αυτές οι παροχές που δεν θεωρούνται επενδύσεις.
Μάλιστα.
Και τα χρήματα θα πάνε και κλείνω ένα μεγάλο μέρος στην πολεμική βιομηχανία.
Μάλιστα.
Διότι απαιτούνται επιπλέον εξοπλισμοί της Ευρώπης που η Κομισιόν θέλει να δώσει εκεί 500 δισεκατομμύρια. Και καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα για τον μέσο πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μαριά.
Να είστε καλά, κύριε Καθηγητή.
Θα τα λέμε τακτικά πάντως. Θα τα λέμε τακτικά. Νότης Μαριάς, καθηγητής θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρώην Ευρωβουλευτής. Μας είπε σημαντικά πράγματα.
Ναι, ήταν που κάναμε χαρούλα για τον Ντράγκη το πρωί και βάλαμε το θα τα κάψω τα ρημάδια και τα λεφτά μου. Να δω που θα τα βρεις να τα κάψεις.
Εσύ τα κύριε όλη τη νύχτα. Εγώ τι φταίω. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε κάτι πολύ καλό που θα μας πει η Πόπη. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό.
αγάπη τα βουνά και τους μιλώ για σένα πως έχεις ομορφιά και φρύδια τοξωτά σαν πέτρινα γεφύρια.
Σ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Το λατρεύω.
Όταν το ζήτησε χθες το βράδυ και κάθισα και το είδα στο YouTube.
Μιλώ για σένα, αγαπημένο ακροατήριο, Μελίνα Κανά. Ε?
Ναι, ναι. Καταπληκτικό κομμάτι και η Γκάιντα του πάει πάρα πολύ.
Είναι αυτό, βρε παιδί μου. Μιλώ για τα πάτη τα βουνά. Τα άγρια τα πάτη τα βουνά. Να πω και εγώ και τα άκαυτα βουνά. Έτσι. Και τα άκαυτα βουνά. Και,
α, ναι, εσύ, εσύ τα έχεις ζήσει δύο φορές, θα μου τα πεις κάποια άλλη στιγμή.
Τα άκαυτα βουνά. Αλλά...
Μέτραγες και τα αεροπλάνα που δεν περνούσαν, έτσι.
Ναι, είναι αυτό τα αεροπλάνα που δεν περνούσαν. Όταν άκουγα τα 36 εν αέρια και περιμέναμε να τα δούμε τα 36
εν αέρια. Κακώς γελάω, βέβαια.
Ναι, μη, όχι, δεν είναι καθόλου
γελάω. Ναι. Ναι.
Τέλος πάντων, πάντως ανεριστήκαμε, ξεριστήκαμε. Είμαστε τώρα όλα καλά. Under control στην ιστορία από εκείνη τη μεριά. Και περιμένουμε τις βροχές που θα είναι όλα έτοιμα. Τέλος πάντων, η ιστορία είναι, παιδιά, εκτός από τα υπέροχα βουνά μας, και να καλημερίσουμε όλους τους φίλους ακροατές που μας ακούνε από κάποιο τέτοιο μαγικό μέρος της Ελλάδας. Μια υπέροχη είδηση. Μια πολύ γλυκιά είδηση. Βέβαια τώρα είναι μέσα στη μεγάλη δυσκολία η γλυκιά είδηση, γιατί βλέπαμε τη Γάβδο και τον Πρωθυπουργό μαζί με τον πιτσιρικά αυτόν που μπορεί να κάνει το σχολείο του με τηλεμάθηση.
Τηλεμετρία.
Αλλά υπάρχουν απομακρυσμένες περιοχές στην Ελλάδα που έχουν πολύ πολύ μεγάλα προβλήματα τα παιδάκια για να πάνε σχολείο. Μια τέτοια περίπτωση που όμως ο κόσμος εκεί κινητοποιήθηκε είναι τα φουρνά της Ευρυτανίας. Υπέροχη Ευρυτανία. Είναι τα 40 χιλιόμετρα είναι τα φουρνά από το Καρπενήσι. Εκεί λοιπόν ο ιερέας του χωριού, ο πατέρας Κωνσταντίνος Ντούσικας, η δασκάλα του δημοτικού σχολείου και ένας κάτοικος, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπούργος, είναι μια χούφτα άνθρωποι δηλαδή. Τι κάνανε? Έγιναν ομάδα. Γιατί τώρα? Για να αντιδράσουν στο λουκέτο που έβλεπαν να έρχεται για το σχολείο τους. Που θα ήταν ένα ακόμα σχολείο ανάμεσα στη μακριά λίστα με τις 152 σχολικές μονάδες που δημοσίευσε σε ΕΦΕΚ το Υπουργείο Παιδείας, που αναστέλνουν τη λειτουργία τους λόγω έλλειψης μαθητών. Τι έκαναν λοιπόν εκεί για να κρατήσουν το σχολείο τους ανοιχτό? Έτσι, στα φουρνά, στα βουνά της Ευρυτανίας. Έβγαλαν μια αγγελία. Σε δύο κλειστές ομάδες γυναικών. Έτσι. Τσουνάμι μετά την αγγελία οι αντιδράσεις, πάνω από 10.000 κοινοποιήσεις. Και τι έγραφαν? Αναζητούμε δύο ή περισσότερες οικογένειες με παιδιά να μετακομίσουν στο χωριό μας, στα φουρνά, να γράψουν τα παιδάκια τους στα σχολιά μας, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Παρέχεται δωρεάν σπίτι από εμάς, από τους κατοίκους του χωριού.
Μπράβο.
Δωρεάν σπίτι και δουλειά, τουλάχιστον για το σύζυγο, και βοήθεια από όλους μας για τα πρώτα έξοδα από όλο το χωριό. Βοήθεια. Τώρα πια, όχι αυτό απλά πέτυχε, ήταν πάρα πολλές οικογένειες που δήλωσαν μέσα σε αυτή την πλατφόρμα ότι ενδιαφέρονται. Ήδη η πρώτη οικογένεια με τα 5 παιδιά, υπερπολίτεκνη οικογένεια, βρίσκεται στα φουρνά, θα φοιτούν στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, έτσι. Τώρα πια, εκεί τα σχολεία που δεν έτοιμα να κλείσουν, ακούστε, 5 παιδάκια θα πάνε στο δημοτικό και 11 στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Έτσι, υπερπολίτεκνη οικογένεια είχε αναζητήσει την τύχη της στη Γερμανία. Είχαν φύγει όλοι στη Γερμανία. Mm-hmm. Δεν τα είχαν καταφέρει και γύρισαν. Γιατί κάποιοι άνθρωποι μαζεύτηκαν, χούφτα άνθρωποι, και έγιναν ομάδα.
Είχες απόλυτο δίκιο που από χτες μου λες, πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε αυτή την είδηση.
Πόσα μπορούμε
δεν το ήξερα
να
αυτό.
Πετύχουμε.
Μπράβο,
αν γίνουμε ομάδα.
Μπράβο, Πόπη, καλά το κάνεις. Καλά το κάνεις.
Και πόσο πρέπει η πολιτεία, έτσι, να σκύψει πάνω από όλα τα σχολιά στη χώρα μας.
Εξαιρετικό.
Όπου και αν βρίσκονται αυτά.
Εξαιρετικό, εξαιρετικό, εξαιρετικό. Πραγματικά, δηλαδή, αισθάνομαι ότι Εξυπηρετούμε και το σκοπό του Σαββατοκύριακου, όπου μετά από το βαρύ πολιτικό ημερολόγιο της εβδομάδας και κυρίως επειδή προηγείται και ο Γιάννης Παπαγιάννης, το έλεγα προηγουμένως, που είναι και αυτός έτσι με μια πολιτική εκπομπή, κάνουμε κάποια πράγματα λίγο πιο. Και έτσι πρέπει να βραδίσουμε λίγο πιο ελαφρά, πιο ανάλαφρα, πιο Σαββατοκυριακάτικα.
Να σου πω ένα Σαββατοκυριακάτικο που βλέπω μια πολύ ωραία φωτογραφία από μια οικογένεια που μας ακούει. Είναι η γιαγιά η Έλενα και φτιάχνει τώρα αυγοφέτες για το μικρό Γιάννη και την Ευγενούλα. Αυγοφέτες. Τι σου κάνει η αυγοφέτα, τι σου θυμίζει. Πρωινό παιδικό. Ξέρετε πώς γίνονται οι αυγοφέτες, το θυμάσαι.
Το θυμάμαι. Το θυμάμαι αυγοφέτες.
Είναι αυτό με το γάλα, το αυγό και το έβαζε στο τηγάνι γιαγιά με βούτυρο και από πάνω ζάχαρη και κανέλα. Δεν το έχει φάει ποτέ.
Εγώ το αποξεραμένο ψωμί ήμενε. Το
μούλιαζα
και έβαζα λάδι ξύδι και ρίγανη. Διαφημίσεις παρακαλώ πολύ γιατί δεν αντέχω άλλο και επιστρέφουμε με πολύ καλό θέμα.